batuti kļūst aizvien populārāki un līdz ar to pieaug arī uz tiem gūto traumu skaits. Pēc bērnu slimnīcas datiem traumu skaits dubultojas jārā ir siltāk par plus 25 grādiem. Batuts ir traumu cēloņu pieciniekā, stāsta bērnu slimnīcā. Kopumā visbiežāk bērni traumas guvuši krītot, piemēram, no krēsliem, dīvāniem, kokiem, tad braucot ar velosipēdu skrituļu slidām, tāpat traumas gūst rotaļu laukumos un arī lēkājot uz batuta. Bērnu trauma ortopēdijas un mugurkaula cirurgs Jānis Upenieks stāsta, ka slimnīcā vairumā gadījumu saskaras ar batuta lietošanas noteikumu neievērošanu.
Ir uzlikts batuts, bet nav uzlikts aizsargtīkls, jo, piemēram, viņš jāiegādājas atsevišķi un tas maksā papildus līdzekļus. Vai, piemēram, batutā palaiž lēkāt reizē tur 5, 6, 7 bērnus, viņi tur ņigu ņegu, lēcas viens otram virsū, kāds pārkrīt pāri malai un tā tālāk. Vai, piemēram, arī situācija, kad lielie bērni